strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, svobodný vysílač CS a také tedy Studio Karaň, dámy a pánové, vážené nasluchačky a nasluchači, já vás zdravím. Máme 10.10. roku 2019, tedy 10. října, a máme tady čtvrtek pravidelní pořad s Aliancí národních sil. Takže zdravím jejich předsedkyni, doktorku Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, a také prvního místo předsedu pana Karla Hajse. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Karel nějak indisponován, no uvidíme, jak to zvládneme. Tak, máme jedno takové stížení téma, i když ono to těch věcí okolo bude asi daleko, daleko více. Takže máme tady podrobnosti k aktuální situaci v Evropské unii a cože to znamená pro Českou republiku. Máme na to zase 2 hodiny, takže dámy a pánové, nebojte se i nás nějak povzbudit nebo pokárat, jak to zrovna budete cítit. Telefon 720 739 492, který samozřejmě najdete v popisu, už tam běží na stránkách a měli byste ho notoricky znáti, tak bude také k dispozici. Tak, čím začneme, Vladimíro? Povinnou službou vojenskou, nebo to je hoax? Jak to vůbec je a co to znamená pro Českou republiku? A to přijímání, nepřijímání uprchlíků, tomu se asi taky budeme věnovat s tím, že dostanou nějaké statusy azylantů, já nevím čeho všeho.
Ale to vůbec není novinka.
No není,
ale jsem... se vlastně tomu věnovali už před 2 lety.
No. Právě.
Já jsem, Martine, chtěla říct, že my jsme asi oba dva hosti indisponovaní. Pan kolega chrapí a já teda taky, tak musíte tu to zdraví.
Dobře. Tak jo, tak se na to kouknem.
No, já jsem chtěla říct, že bych tady ráda interpretovala jeden rozhovor, který poskytl náš kolega, spolupracovník Aliance národních sil a zároveň místopředseda Českého mírového fora Petr Šnůr. A on poskytl rozhovor a právě ten rozhovor chci interpretovat z toho důvodu, že vlastně během něho, když ho budeme interpretovat, tak to je perfektní analýza té současné Evropské unie a naší situace. Je to opravdu v kostce a vlastně pokud se posluchači nevyznají v tom, co se děje, tak tady jsou různé i konkrétní informace z toho Německa a ze zákulisí. Takže se v tom rozhodně zorientují. Tak já bych, když tak začala, pan kolega, pokud mu hlas dovolí, tak mě doplní. A já bych teda držela jako zatím tu hlavní linii, jestli můžu poprosit. Takže ten Petr Šmur žije v Německu a pohybuje se v oblasti školství, jinak je to historik a analytik. A ta první otázka toho rozhovoru zněla, jak je to tedy s tou migrační vlnou, zdali se integrovali a zapojili do té společnosti, zdali chodí do zaměstnání a do škol a zdali jsou či nejsou nějaké problémy s těmi pracovními návyky. A on právě říká, že je to problém, ze kterého se vytratila naprosto veškerá racionalita, ve které je ta korektně uhlazená teorie a naproti tomu ta tvrdá realita a že ty dvě věci jsou od sebe na světelné roky vzdáleny, protože žijeme pod diktátem z ideologizované politické korektnosti a tudíž se v Německu vsadilo na mlčení. Takže úplně jiná teorie, úplně jiná praxe, aby nedošlo k nesnázím, tak se ovšem mlčí. A on právě říká, že jak se tedy ty migranti zapojili do zdejší společnosti, že vůbec ne. A že ty důvody jsou od roku 2014 a že vlastně jde o to, že oni vůbec nemají za úkol, to přesně, co říkáme my, oni nemají ten úkol se do té společnosti integrovat. To se jenom tak těm Němcům říká, že by to měli dělat. Ale naopak ti, co přichází, tak jsou většinou, a známe ty věci, jak tam přelétávají ta letadla v noci a jak jsou tam vozeni vlastně tajně. Tak všichni ti migranti jsou především z toho okruhu konzervativního sunnického islámu. A znovu opakuju, vůbec nepřišli do Německa, aby se integrovali, nýbrž, aby žili jako dříve, podle těch svých zvyků a pravidel. A aby vlastně ta pravidla a ty zvyky zanesli do té většinové německé společnosti. To znamená, že to je jasně řízeno s jasným cílem. A to, co nám je říkáno, ty hlouposti o integraci, s tím nikdo ani na vteřinu vážně nepočítal. Ani ti migranti, kteří takový úkol nedostali, ani ti, co to organizují. Takže ti migranti, co jsou teď v Německu, nemají vůbec žádný zájem na kontaktech s Němci ani s dalšími obyvateli v jiných částech Evropy. A zůstávají pouze mezi sami, mezi sebou. Kontakty na venek jsou omezeny jen na to nejnutnější, jako jsou třeba úřady nebo ta povinná školní docházka. Ale ta komunikace rodičů ve školách, a to právě říká on z vlastní zkušenosti, je buď se nekoná vůbec, a nebo jenom pomocí posunků, gest, anebo překladatelů, pokud jsou vůbec nějací překladatelé k dispozici. Takže v Německu navíc ty úřady se jazykově stále více přizpůsobují. V Německu vzniká ohromné množství mešit, které jsou jakoby ušité na míru. Ty menšiny tam mají své obchody. Dnes mají celé městské čtvrti a kompletní, pozor, kompletní ekonomickou a sociální infrastrukturu. Ten Petr Šmur žije v Hanoveru, ale týká se to větší části Německa, především toho západního. Takže to mi řekněte, tohle nemůže v žádném státě vzniknout spontánně ani omylem. To je dlouholetá logistická příprava a dlouholeté plánované procesy. Takže to, co se podává veřejnosti, je absolutní lež a to, co se děje, tak se děje naprosto v rozporu s tím obrazem podaným těmi médii. A on právě tady říká, že chce jasně zdůraznit, že se v tomto případě nejedná o neochotu Němců, ale o vědomou sebeizolaci migrantů a těch institucí, co tam migranty dovážejí, o vědomou sebeizolaci do společnosti. A vzhledem k tomu, že mají co dočinění s parádním příkladem sociologického pravidla, že 100x 1 je něco zcela jiného než 1x 100, tak jako ten výsledek těch otevřených hranic a toho vítacího šílenství se dostavilo posílení takzvané ghetto, jako ghetta, že vznikají ghettoizace společnosti, a namísto toho proklamovaného médií multikulturního obohacení se otevřely hranice, a to je problém všech zemí Evropské unie, se otevřely hranice bezpříkladné monokultuře s pocitem náboženské a tady i morální převahy nad hostitelskou zemí. A přesně tohle podporuje ta Evropská unie. Vy se pak určitě, Martine, chcete dostat k tomu strpění těch migrantů, jak má být projednáváno teď v našem parlamentu, ne v parlamentu. Připomínkové řízení má být na ministerstvu vnitra, myslím, 1. listopadu. Takže i k nám samozřejmě se prosazuje tahle ta legislativa.
Také, také. No ale samozřejmě jsem chtěl zmínit, že to tady, aby zase někdo neříkal, že šíříme předsudečnou nenávist, to je jasné, vidíme to v Evropě, Francie, Velká Británie a mnohé další země, likvidace kostelů, to bylo i v Německu, křesťanských, které ustupují mešitám. Takže no, pomalu 500 kostelů zbouraných a 500 mešit.
No a to vůbec není záležitost migrantů, tak, to je záležitost těch států, co to vlastně sami organizují. A ještě, jestli můžu k tomu rozhovoru, on právě jsem říkala, působí v tom školství, takže tady říká vzdělání a budoucnost země. Tak to vůbec o tom nelze hovořit, protože na německé, a my to vidíme na českém školství, se valí naprostá katastrofa. A on říká, vím, o čem mluvím, neboť v tom pracuji. A teď základní školy, tedy 1. až 4. třída, a to taky vždycky jenom taková vsuvka, když se bavíme o tom vzdělání. My máme základní školu 1. až 9. třída a vidíte, na západ od našich hranic je základní školství jenom 1. až 4. třída. Tak jenom, aby taky dali si posluchači pozor na tu terminologii, až se bude zase bavit o tom, jak jsme nevzdělaní. Takže základní škola 1. až 4. třída přešly, a on říká přesně, přešly od výuky k pouhému fungování. Že ta úroveň obecného vzdělání klesá rapidně, protože tam už je dlouhodobě inkluze a prostě a jednoduše to školství vůbec nefunguje. Hrozí to totálním debaklem a on právě říká ještě, že když jsou v té třídě třeba 2 až 4 děti, které nerozumí vůbec německy, nebo jen částečně, plus 1 autista, takže na tu smysluplnou výuku se může absolutně zapomenout. A potom říkal, že to už vůbec nemluví o městských čtvrtích, kde jsou školy s 80 až 90% podílem žáků s migračním pozadím. A ty děti vlastně si tu němčinu v těch svých rodinách, které nemluví německy, osvojili pouze prostřednictvím videoher a Twitteru. A tak dokážete si představit, jaká je ta jejich němčina. Takže dokonce v Německu teď statistiky prokazují, že minimálně 2/3 imigrace po roce 2014 neumí vůbec číst a psát. A to absolutně brutálně vyvrací tu vytrvale pěstovanou, ten vytrvale pěstovaný mýtus o přílivu odborných sil. A potom tady zmiňuje, že další, říká tomu další sud s prachem. To jsou takzvaní mladiství bez doprovodu. A oficiálně jich je od prosince 2015 skoro 200 tisíc. A z toho 92% je mužského pohlaví. A že zhruba 40% udalo těm úřadům samozřejmě nesprávný věk. A že tam došlo k ohromnému posílení kriminálního prostředí, k distribuci drog, k bezpečnostním rizikům. A co se týče té sociální otázky, tak teď teda padnete na zadek. Jo? Takže říkám, že tam bylo kolik? Mladistvých bez doprovodu 200 tisíc. Od června 2015, a to je jenom jako oficiální statistika, a na jednoho toho mladistvého vydá stát za rok 50 tisíc euro. Takže si to vynásobte, a to jsou jenom ty minimální částky, kolik se vydává na to, aby stát zajistil oficiální geta a oficiální rozvrat té německé společnosti. Potom tady říkám dále v tom rozhovoru, že se tam úplně, že došlo k přerušení, že 70% učňů těch škol přerušilo řemeslnou nebo jinou výuku. A vlastně, že to tam vůbec neexistuje a to přesně se taky děje u nás, i když některé ty děti, jak jsem zjistila, nebo to jsem četla už dříve, z těch německých škol se snaží dát i do českých škol v těch příhraničních oblastech a z Polska taky, že tady je aspoň alespoň nějaká kázeň a pořád ještě ten vzdělávací proces není tak příšerně nahlodaný jako v tom na západ od nás. A pak tady ještě říká, že takzvané ty klany, ty velkorodinné skupiny neněmecky mluvících obyvatel s těmi různými strukturami. Takže oni fungují na principu té bezpodmínečné vzájemné solidarity a to je samozřejmě v těch mešitách. Tam se dávají ty úkoly, jak se má ta společnost vyvíjet, jak má fungovat, tam jsou ty direktivy. A že všechny tyto stojí mimo sociální struktury německé společnosti. A což je důležité, začínají ve většině i mimo dosah právního státu. A tam právě je ten ohromný kriminální potenciál a ta policie si už s tím neví rady. A to samozřejmě je taky záměr, jestliže ta německá vláda k tomuhle nechala tu německou společnost dojít. A pak je tady, že spolkový kriminální úřad odhaduje celkový počet těch kriminálních osob až na 200 tisíc. A víte, kolik má Bundeswehr aktivních vojáků? 182 496. Takže už v této chvíli je identifikováno 200 tisíc kriminálníků regulérně. Tedy armáda v uvozovkách kriminální daleko vyšší, než je armáda německá. A tak jenom to na dokreslení té situace v Německu a to má být náš vzor a to někteří naši spoluobčané chtějí, abychom se stali další tou Spolkovou republikou Německo. Teď jsem to v poslední době slyšela dokonce několikrát.
Nám nestačí, že jsme kolonie vytěžovaná, tak ještě bychom měli vlíst k ním, jo.
Já bych se k tomu připojil.
Dobře, dobře.
Pokud mi hlas teda dovolí. My nejenom, že chceme, nebo si myslíme, že by to měl být náš vzor, my už to provádíme. Ta dvojí hra s obyvatelstvem, která se odehrává v Německu, se odehrává i u nás. Všichni víme, že ta migrace je realizovaná prostřednictvím neziskových organizací. Naše vláda oficiálně ústy předsedy vlády tvrdila, že se změní pravidla pro financování neziskových organizací. Dokonce padala taková slova, že neziskové organizace se staly nepřáteli. To si myslím, že padlo zrovna z hradu. A podívejte se, teď před několika dny vláda schválila, že se pravidla nebudou měnit vůči neziskovým organizacím. A dokonce došlo k výraznému navýšení finančních prostředků pro neziskové organizace. Čili tato dvojí hra se odehrává i u nás. To je třeba si uvědomit, že ty migranti, kteří jsou venku, to znamená mimo naší republiku, jsou zároveň i našimi migranty, protože v rámci Schengenu oni se mohou pohybovat kdekoliv po Evropské unii, nemusí se vůbec nikoho ptát. A to je strašné nebezpečí. My, co se týče národnostních menšin, opakujeme, říkám naprosto odpovědně, opakujeme chyby z první republiky. My ty problémy neřešíme, my je odkládáme a dokonce je v mnoha případech výslovně svým chováním naší politické reprezentace podporujeme. A to se nám může vymstít, jestli kopírujeme 20. a 30. roky, což si může každý posluchač najít, že to tak je, tak se můžeme dočkat i těch 40. let. A když vidíte vývoj na východě, co dělá Turecko, jak se chovají velmoce, například vůči menšině Kurdů, tak to připomíná skutečně to období předválečné, těsně předtím, než se spustila ta hrůza, která trvala několik let a stála to desítky a desítky milionů obětí. Tolik asi jenom na doplnění.
No já si myslím, že...
Abyste si nemysleli, že oni tam někde dělají chybu, oni tam někde prostě dělají špatnou politiku. Ne. Ta špatná politika se děje i u nás.
Tak
no jasně.
No, Vladimíro.
No, já chci říct, abychom se nenechali ukolébat tím, že tady zase dá V4, nebo že premiér odjede do Evropy a do Evropské unie a pak nám tady říká, co tam vyřídil, tak evidentně se neděje nic v rámci V4 a evidentně premiér v rámci Evropské unie nevyřídí nic. Prostě šlapeme jako hodinky, šlapeme jako jedno kolečko v rámci té Evropské unie a takový ty řeči, že počkáme, jestli se nezreformuje za 5 let. To je naprostá katastrofa, to je sebevražda vůbec takhle uvažovat. Ale já se teď vrátím ještě zpátky k tomu rozhovoru. On tady právě říká, že na rozdíl, to bych navázala na pana kolegu, na rozdíl od těch let 1918 až 39, kdy za dnes Západ s těmi svými východními satelity, tedy i s námi, je organizován ve dvou, a teď to říká přesně, a to tak je, ve dvou politicko-vojenských komplexech. A ty dva politicko-vojenské komplexy, které vzájemně prorůstají, jsou NATO a Evropská unie. A ty si dali za úkol chránit to, co se diplomaticky nazývá společné zájmy. Naši politici toho mají plnou pusu. Ale přeloženo do srozumitelné řeči, jsou to imperiální zájmy. A do těchto mechanismů je zapojeno především Německo, které v nich od připojení toho Německé demokratické republiky hledá nově tu svoji roli. A mnohé z těch starých plánů německého vůdcovství v Evropě zůstalo nezměněno. To pořád funguje. Takže jenom to probíhá za jiných strukturálních podmínek. A Petr Šnur uvádí, že je nutné si uvědomit, že uvnitř tohoto konglomerátu těch kvazistátních a soukromých zájmů, kterým se říká Evropská unie, a které se navenek jeví jako kompaktní, tak existují rivality a boj o podíl na kořisti. My jsme taky tou kořistí. U nás se taky částečně podělili Francie, třeba voda, Německo, zbytek totální všeho průmyslu a energetika. Takže on tady uvádí, že jinak vyjádřeno, kořist je štvaná společně. Tudíž jsme členové Evropské unie, ale pohonu jde o to urvat si co největší kus a každý z těch, kteří mají ambice a politický vliv, se zároveň snaží NATO i EU vzhledem k jejich úzkému propojení po většině obojí instrumentalizovat v tomto duchu. To znamená, jak my tady pořád do kolečka opakujeme, musí se vystoupit z obou těch paktů, jak z Evropské unie, tak z NATO, protože jinak nemáme vůbec šanci cokoliv vyřešit. A on právě říká, že třeba to takzvané Evropské Německo využívá nyní Evropskou unii se společnou měnou jako nástroj hegemonie ve střední a jihovýchodní Evropě, to se nás týká. A právě říká, zmiňuje tady historicky tu bezvýhradnou podporu Berlína k slovinsko-chorvatské secesi, válku proti Jugoslávii v tom roce 1999, potom podíl Německa v té ukrajinské v tom ukrajinském protiústavním puči. Takže Německo tam zmiňuje tyhle ty dva mezinárodní akty, kdy vlastně si podřídilo jakoby ty své nové kolonie. To víte, co se děje na Ukrajině, jak se tam vyváží půda a všechno, možný kácí lesy a drancuje se ta země. A je tam válka samozřejmě. A potom Francie a Anglie. A ty si zase instrumentalizovali ten Severoatlantický pakt. Takže Německo především jako tu Evropskou unii, ale Francie a Anglie NATO. Ale i tu Evropskou unii během, a teď to instrumentalizovali, znamená, že ji použili jako instituci a nástroj k získání svého nového koloniálního vlivu. A to především během takzvaných těch arabských jar a především k uspokojení těch nových neokoloniálních choutek v Libii a v Sýrii. A tu svoji polivčičku, tady ještě zmiňuje pan kolega, si vaří i Polsko. A s tím jsme ve V4, jak se pro boha s Polskem, na čem se máme dohodnout. Protože Polsko nezapomnělo na ty svoje regionální velmocenské ambice z toho meziválečného období. A především se vlastně zase jak vojensky realizuje na Ukrajině a v Pobaltí. A takže tady jako vlastně zdůrazňuje to prolínání toho NATO a té Evropské unie. A teď tady zmiňuje konkrétní čísla. On říká, že že mají před sebou rozvrh toho spolkového kabinetu na rok 2020. A podle něho by ty náklady na zbrojení měly stoupnout na 44,9 miliard euro. Takže to je o 1,7 miliard euro víc než v tomto roce. Takhle zbrojí Německo. My o tom nevíme nic. A on tady říká, že zatím je otázkou, zda koalice skutečně hodlá dosáhnout ony 2% HDP. A pak tady, že celkově by padlo na tu militarizaci Německa 67,8 miliardy euro. Můžete se podívat na naše stránky, tam máme ten rozhovor, on to tam trochu podrobněji rozvádí. Takže on si klade otázku, jako k čemu to teda vlastně má sloužit. A říká, že ten politický černo-červeně-zelený mainstream je plně v zajetí logiky transatlantického militarismu. Což je mimochodem směr, do kterého Evropu tlačí i ambiciózní Polsko. A tato logika, že praví, nelze ztratit krok s trendem, pokud má být zachován politický vliv nebo dokonce vůdčí role toho Německa. A právě ještě tady pak rozvíjí, že v podstatě ta Evropa se teď mění, protože Amerika se zavírá jakoby sama do sebe skrze prezidenta Trumpa, ale naopak Evropa se snaží teď ve světě získat co největší podíl na kořisti v rámci těch atlantických imperiálních intervencí. A my jsme toho bohužel součástí, jak v rámci NATO, tak i to, že jsme členem té Evropské unie. A ještě tady chci podotknout, to zase vycházím z toho rozhovoru, co jsme s panem kolegou Hajsem vedli minulý týden s těmi zástupci některých politických stran. Prostě s tou Evropskou unií se nemůže udělat nic, protože v Evropské unii nejenže nerozhoduje Evropský parlament, nejenže tam nerozhoduje de facto ani ta Evropská unie, ale to gro toho rozhodování, gro psaní legislativy tvoří skupina těch nadnárodních korporací, ty nejsou voleni nikým. Takže jak chcete pro boha Evropskou unii reformovat, když je postavena na soukromých principech, které jdou mimo národy, mimo národní státy. Tam jde o to, aby ty národní státy vůbec neexistovaly. Tady není ani jako vůbec, ani trošičku možná žádná nějaká reforma Evropské unie. To se naprosto vymyká, ale lidi vůbec neví, jak ta Evropská unie vlastně funguje. A ještě poslední, když se dostanu k euroarmádě, tak právě Petr Šnul říká, že se jedná o parádní příklad kooperace a konkurence mezi Německem a Francií v rámci Evropské unie a její militantní zahraniční politiky. Takže jestli my se tady hrajeme na nějaké mírotvorce, tak podle čeho, jako podle jakých kroků nebo aktivit si tak pro Boha říkáme? Na té politice Evropské unie není rozhodně mírového vůči okolnímu světu vůbec nic. A on právě říká, že jejich tlak na společnou armádu, tedy Francie a Německa, která by byla, že vychází z jejich zájmu vytvořit politický prostor pro vojenské akce k zajištění trhu relativně nezávisle na USA. Já tuhle větu přečtu ještě jednou. Že ta snaha o vytvoření euroarmády, snaha Německa a Francie, vychází z jejich zájmu vytvořit politický prostor pro vojenské akce k zajištění trhu, a aby nebyla ta Evropská unie závislá na USA, ale zase se jedná o tu imperiální politiku někam vlítnout, všechno rozmlátit, rozkrást, vzít si suroviny, lidské zdroje. To je podstata té imperiální politiky. A pak tady na závěr tuto otázku ještě dokresluje tím, že před 2 lety podepsal český politický amatér herec Stropnický a německá politická profesionálka von der Leyenová dohodu o údajné spolupráci České 4. brigády s 10. obrněnou brigádou Bundeswehru. A že nezávisle na tom, jak o tom psal ten či onen web, nebo jak o tom psala média, tak prostě faktem zůstává, že tam byl použit v té smlouvě výraz přidružení. Přidružení 4. armády k německé 10. obrněné divizi. A to jasně vyjadřuje německé velení. Takže on tady říká, není mi známo, že by se tím vůbec některá z těch parlamentních našich stran hlouběji zabývala. A pardon, já vypnu telefon, že by se tím hlouběji zabývala. Což je teda jako katastrofa, jestli si třeba komunistická strana hraje na nějakého obránce naší země, tak opravdu žádnou aktivitu nevyvinula, vůbec žádná z těch parlamentních stran. A podle vlastního vyjádření toho německého armádního velení chce být Bundeswehr pro armády menších států, tedy i pro nás. A teď cituji, co je v těch jejich materiálech psáno, armádou, u které tyto armády zakotví. Takže tím je řečeno naprosto vše. Vzhledem k tomu, že podobné vazby navázal Bundeswehr v Nizozemsku a v Rumunsku, tak jde o záležitost evropskou a s tou má teda ten Berlín náskok před Paříží. Tudíž si ten titulek toho článku totiž zní, to jsem zapomněla říci, já ho najdu, jde o zajištění dominantní pozice Německa. Takže nás se to týká úplně v první linii a nikdo v tom našem parlamentu se tím nezabývá, nikdo z politiku. Já si ani neuvědomuji, že by se tomu věnovala nějak intenzivněji některá jiná z těch mimoparlamentních stran. Tohle to jde úplně mimo ně a přitom to je nebezpečí, které nám hrozí jako primárně ze strany toho Německa a co se týče naší suverenity. Jestli teď jsem dlouho hovořila, jestli mě chce pan kolega nebo vy, Martine, doplnit, já se pak zase ujmu slova.
Já bych to doplnil asi v tomhle směru. Totiž ta propaganda tohoto politického směru využívá naší nevědomosti nebo chápání některých pojmů. My jsme zvyklí brát armádu jako obranou armádu. My jsme nikdy neměli útočnou armádu. Také naše ministerstvo se jmenuje Ministerstvo obrany. Ovšem, tohleto, co se tady vytváří, to jsou útočné armády. To jsou expediční armády. To znamená, že předem je do těch vlastností té armády vlastně včleněn ten prvek, že mají být jaksi agresivní vůči okolí, to znamená intervence. to znamená vyvolávání konfliktu, obsazování států, území a podobně. Čili tohle bychom si měli být vědomi a musíme si přestat hrát na takový ty holubice, který jako všechno myslí dobře a s každým se chce kamarádit a podobně. Protože jestřáb se žádnou holubicí kamarádit nechce a nikdy se nekamarádil. Vždycky to byl pro holubici nepřítel. A ještě bych chtěl říct, že to, co se teď vytváří v tom světě, a když posluchači sledují především teda na internetu, protože v oficiálních sdělovacích prostředků se toho moc nedozví, tak ta intervenční politika je úplně jasná. Tam skutečně je to imperiální obsazování určitých území za účelem zisku a hlavně potlačování původního obyvatelstva.
A my jsme toho bohužel teď součástí.
Ano. A bohužel se to děje i vůči nám. A pokud se nespamatujeme, tak prostě zanikneme. To je prostě matematická zákonitost. Jo? Čili toto je to nebezpečí, o kterém mluvíme.
Tak. Já tady mám dvě, možná tři poznámky ohledně toho, čeho jsme se dotýkali. Ty geta a vyčleňování jakože toho multikulty prvku ze společnosti, tam, kde se měl jakože integrovat, jak nám říkají, tak zkrátka i v Německu platí, že když tam vytvoří, já nevím, 50 a více členů kolonii, nebo osadu, nebo skupinu, já nevím, jak to říci, tak už mají dávno nárok a dostávají ho plnými hrstmi v eurech na podporu kulturního a dalšího vyžití, takže oni si tam můžou dělat právě i ty své modlitebny, další věci. To samé vidíme, že začleňování multikulty stále budu zmiňovat evropské vůdce, byla tam Merkelová, byl tam bývalý francouzský prezident, bývalý britský premiér a ještě někdo se k tomu vyjadřovali v listopadu roku 2011, že projekt multikulty selhal, nefunguje, začleňování se nepovedlo. Takže tady je důležité si uvědomit, že v Německu nedostávají nejvíce jakoby sociální dávky, ale právě že tím, že pak tam udělají nějakou enklávu, tak ten stát je přímo ještě dotuje. Místo, aby dotoval Němce. Teď nějaká starostka v Itálii řekla, že poskytne finanční podporu tisícovce důchodců, než aby to poskytla tisícovce migrantů. Takže to je z minulého týdne, teď přesně nevím, z jakého městečka to je. A je to zajímavé, že jedna starostka odvážná se odvážila vůbec toto říci. Samozřejmě pak zmíním Eurogen Forces, že ano, to jsou ty polovojenské vojensko-policejní jednotky. Vidíme tedy to, předpokládáme, už jsme se o tom tady bavili i s vámi z Aliancí národních sil, o tom, že zkrátka Francouzi budou v Itálii, Italové budou někde jinde, Němci budou hold u nás a budou to tady strážit a hlídat. Vždyť proč ne, když za dva roky tady chtějí mít Sudeťáci svůj sjezd, Bělobrádek s Hermanem a já nevím, kdo tam všechno byl, jestli tam byla Jourová nebo kdo tam všechno byl, tak ty se tam chodí nažrat a na bumbat, abych byl teda slušný. A skvěle jim v tom sekundují a podporují je, že ano, už to označení měli Krajané a další věci, které zazněly na sjezdech sudetého německého Landsmannschaftu. Takže toto jsou další věci, samozřejmě i to přejmenovávání Piráti, jak s nimi spolupůsobí tedy na Ústecku, tady sever Čech, severozápad Čech, že ano, protože jsme tady styčná plocha, třecí plocha Krušné hory. Vždycky tady byly mezi německou stranou a českou stranou, ať si to lidé uvědomí. Takže my tady budeme mít německé vojáky, německé policisty a vidíme, že se to k tomu všechno blíží, takže se ptejme, kde máme nějakou suverenitu, protože o ní přijdeme. Vždyť i Čaputová to říkala, Merkelová to říkala, všichni to říkají a když si to dovolí oponovat prezident Donald Trump, tak samozřejmě, že národovci nacionalisté mají přednost a vlastenci než nějaká liberální demokracie a pošahaní sluníčkáři, tak to tady vidíme. Stejně s tím souvisí i ten boj proti rodině. Evropská komise totiž považuje tradiční rodinu za kontroverzní a menšinovou záležitost, tak já jenom nadpis tady přečtu. Je to z hlavné zprávy .sk, vyšlo to 4. října. Iniciativa evropských občanů s názvem Matka, otec a děti, takže v angličtině Mom, Dad and Kids, v reakci na strategický plán genderové rovnosti Evropské unie požaduje, aby byla přijata jedinečná definice manželství a také rodiny, která se uplatní ve všech právních předpisech Evropské unie. Evropská komise však tuto iniciativu občanů silně odmítá a tvrdí, že tradiční rodina je kontroverzní, dámy a pánové. To, co tvoří národ, to, co pak tvoří samozřejmě stát, sice nám to tady jako 40 let bylo znechucováno, že rodina je základ státu, ale i národa, a ten národ právě pak k tomu, aby mohl kolektivně obhospodářovávat ty své věci veřejné, tak si k tomu pak samozřejmě zřídí státní zřízení, tak, aby ti úředníci na to došáhli. Otázka je zase, jestli to oni dělají, nebo si hrabou do kapes, že ano, to je druhá věc. Ale zkrátka tak to v to funguje. A ten stát, jestliže likviduje své občany, svoji rodinu, svůj národ, tak sám sobě podřezává větev, na které sedí. A dopad bude tvrdý, protože samozřejmě pak se nechají udělat průchody veřejným emocím, že ano, davy srocené na náměstích, nebudou to davy proti prezidentu republiky, nebudou to davy proti Čapákovi, tedy Andreji Babišovi, budou to davy lidí naštvaných, které někdo povede do ulic a zametou s tou elitou, která si tady dělá z lidí šouvky a dojde.
No ale to teda já s váma vůbec nesouhlasím, ne. Protože žádný dav se nedokáže sebe organizovat. A ta iluze, že pak vyjde dav do ulic a zamete s elitou, je teda fakt mylná. To prostě vůbec není možný. Teď se zas odvolám na Pjakina. A to je ten koncept řízení těch supersystémů. Mm-hmm. Prostě, jestli si někdo znova opakuje, myslí, že dav rozlícený, přijdou tam lidi a svrhnou někoho, no tak se tedy... Pardon, tak to jsem vám špatně rozuměla.
Ne. Takhle to není myšleno, já jsem to možná špatně podal. Je to myšleno tak, že ten dav někdo povede a povedou
a kdo,
to ty elity.
A kdo ho povede?
Zase skrytě ty elity, stejně jako vedou žluté vesty ve Francii, že ano. Zase ty si to zaplatí, protože obyčejní lidé se dohromady nedají. Takže zase to budou jenom nějací lidé. Budou to naštvaní dělníci a tak dále a tak dále. Všechno to půjde do ulice, si se neprobudíme a pak to bude strašné.
Já jsem ještě s váma nesouhlasila, jak jste říkal, že nám bylo znechucováno, že rodina je základ státu. To se jenom teď tak říká, že to bylo znechucováno, ale jako ta rodina byla v tom minulém režimu před rokem 89 neuvěřitelně finančně a veškerýma úlevama podporována.
To samozřejmě ano. Po 89. že ano, nám to bylo.
Já bych v té rodině chtěl říct pár slov. Mm-hmm. Ta propaganda k potlačování klasické rodiny je velmi, velmi fikaná. Podívejte se jenom v televizi, například na tu soudkyni nebo soudce, to jsou ty pořady, kde naprosto trapní tedy účastníci těch takzvaných procesů, že tam vylejvají srdíčko a v podstatě ukazují, jak to v té rodině je hnusný. Jo. Zvláště teda ženy, které tam vypravujou, teda, jak trpí v té rodině, jo, jak naříkají, jak prostě to je nesnesitelný. Jo. To když potom vidí mladí muži, tak se nedivme, že se nechtějí ženit. Protože si řekne, no tak, tahle ta politická strana chce takovouhle rodinu, klasickou rodinu, když tady slyšíme, jak to v té rodině vlastně jako probíhá. Jo. Ale to je na výběru vlastně toho tématu a na výběru těch lidí, kteří se toho zúčastňují. Jo. Čili ta propaganda jde tímhletím nenápadným způsobem.
No, to naprosto souhlasím. A
jak těm lidem znechutit klasickou rodinu. Jo.
No, ale já
to,
si... Karle, promiň, já chci říct, že to tak přesně je. A speciálně, když se na to podíváte u výměny manželek.
No.
Vždycky, když je tam lesbický nebo nějaký pár, tak to je ideál. A vyberou mu rodinu, kde to je naprostá katastrofa, aby se to lidem vrylo do paměti.
Aha, to tam už taky je.
No.
Aha.
Myslím, že to máte.
Tak já to pět let nesleduji, že jsem sto let za pět let za opicemi. Ale to už je teda dobrý, no. Tak to čumím.
No, čili ta propaganda je velmi, velmi promyšlená. Jo. To znamená i v těch filmech, hlavně západních, hlavně v amerických. Jo. To jsou ty sexuální vyšetřování těch sexuálních trestných činů a podobně. Jo, to když ta mládež od malička slyší, vidí, jo, jaký jsou problémy mezi těma lidma, jaký jsou problémy v těch rodinách, jo, no, tak se nedivme, že potom přirozeným způsobem inklinují k jiné formě soužití, jo, k jiné formě, a tu klasickou rodinu jako takovou vlastně odmítají.
No a ten model. Můžu to ještě doplnit. Vezměme jenom tři americké seriály, co teď běží pořád, běží v televizi. To jsou Přátelé, Teorie velkého třesku a Jak jsem potkal vaši matku, možná i jiný. A tam vlastně jediný takový kvalitní vztah je mezi těmi přáteli a vrstevníky. A vždycky rodiče jsou tam za idioty.
Ano.
Úplně pokaždý tam, jako ty rodiče, těch přátel, tam není nikdo z nich normální. Rodiče těch hlavních hrdinů z Teorie velkého třesku, tam není nikdo z nich normální. Takže vlastně, a přitom je to velmi zábavný, vtipný, jsou to velmi zábavné, vtipné seriály, ale to, co tam absolutně nefunguje, je rodina.
No, ono v té americké tvorbě, co se týče filmů, jsou pevně stanovený mantinely. Jo, to, aby jsme si nemysleli, že tam ti tvůrci jsou nějak svobodní nebo něco takového. To si všimněte, že když je řídící člověk, třeba já nevím, náčelník nějakého oddělení nebo něco takového, tak pokopitelně jeho zástupce je černok, že? A opačně, jo. Potom se tam musí objevit teda i žena, že jo, v jakýkoliv poloze, jo. A podívejte se na pohádky, že jo. Oni když udělají pohádku, no tak to je zaprvé kultura smrti, jo. To je prostě o vraždění, o genocidě, o spoustu krve, ale hlavně ten monarcha, to je naprostý idiot, jo, to musí prostě takhle vyznít, že to je prostě blbec všech blbců, jo, a teď všichni ostatní vlastně jsou tam od toho, aby to napravili, jo. Čili ty mechanismy tyhletý ideologie jsou takhle propracovaný i do té kultury a do toho všeho, jo. Čili, ale to je ta chyba, kterou my děláme. My toto neumíme. A proto, když chtěli nás jako zlomit, jo, tak šli na tu kulturní frontu nejdřív. Jo, aby ta kulturní fronta vlastně pomohla změnit naše myšlení. A to se jim povedlo. Podívejte se, některé ty vyjádření umělců a podobně. No to je katastrofa. To člověk vůbec nechápe, že dospělý člověk může něco takového říct. A hlavně, co je dneska považováno za umělecké dílo, co je považováno za kvalitní umění, jaký ocenění se komu dávají za jakou činnost, za jakou tvorbu a podobně. No, čili ta kultura, to je první, co se musí zvládnout v té propagandě. A to se jim daří. To se jim daří úplně 100%.
No a to je právě, že vždycky se působí nestrukturálně na společnost skrze média, kulturu, vzdělávací systém a soudnictví. Tady tyhle ty tři, to je to dlouhodobé působení. A vlastně to je pak strašně těžké s tím cokoliv udělat. Takže to samozřejmě bude těžké, pokud budeme chtít mít nějakou suverénní zemi, tak pak se popasovat tady s těmihle oblasti života společnosti. No.
Nejhorší je, že se podařilo z těchto oblastí udělat, jak bych to řekl, samostatné jednotky, nedotknutelné jednotky pod různýma záminkama. Jo. Umělci musí být svobodní, protože umění se nedá regulovat, nedá se ovlivňovat. Jo. Podívejte se, soudnictví, to musí být naprosto, ne, jo, protože on je prokura. Podívejte se do slovníku, co znamená prokura. Jo. A čili on je prokura státu. A on musí být oddělený od toho státu. On si prakticky může dělat svoji politiku. Jo. No co je to za demagogy, tohleto? Podívejte se, teď se jim podařilo oddělit od státu obecní politiku. Jo. My nemůžeme zasahovat do obecní politiky. To není naše vyjádření. To je vyjádření obecních politiků a podobně. No to je taková lež a tak si s náma zahrávají, že ten stát prakticky nic neřídí. No. On z horní dolní, nějaký starosta, může rozbourat úplně mezinárodní situaci. Protože my nemůžeme přece. Jo, my nemůžeme. To je starosta. Jo. Do toho nám nic není. To je jeho rozhodnutí. To není rozhodnutí vlády. Jo. Ale už tím, že ta vláda řekne, my nemůžeme, už tím vlastně říká svoje rozhodnutí. A to si málo lidí tohleto uvědomují. Čili z těch jednotlivých...
Pardon, takovým typickým příkladem je teď primátor Prahy Hřib, no, co se týče našeho vztahu k Číně. No,
no to ale... No a když slyšíte ty jejich odůvodnění, jak vlastně odůvodňují to, že to udělali, že jo? Víš, paní doktorka Marvanová, že jo? Jsem teď čet s ní velký rozhovor, jak to vlastně myslej, že jo? Že důležitý jsou lidský práva a ne nějaký obchod, jo? Prostě ne nějaká politika, ne nějaký diplomatický řešení, jo? To je prostě my se zaměřujeme na takový témata, který ve světě vůbec nerezonují. Jo. Podívejte se, jaký lidský práva. Umíte si představit, jak vyšetřuje FBI nebo CIA? Umíte si vůbec představit, jak se tyhle ty státy chovají k zajacům? Jak se vůbec chovají ke svým odpůrcům? Jo, musíme si ty klapky z těch očí sundat a přestat žvanit prostě nesmysly. Já už nevím, jak to mám říct. Jako.
Tak. Asi jako Abu Ghraib, asi jako ta nejrůznější americká vězení pro ty údajné teroristy, z nich většina tam byla jenom držena a týrána, nakonec se zjistí, že s terorismem nemají nic společného, že ano, oni takhle vychovají další odhodlanou generaci a skupinu lidí, kteří budou nenávidět nejenom Spojené státy americké bytostně, ale i celý západní svět a kulturu. Vždyť to tady máme, jak se to jmenuje ještě, Guantanamo a mnohé další, to jsou samozřejmě jenom ty proprané, uvědomme si, jak se všude chovají, ale ten vzor právě vidíme v tom zábavním průmyslu. Koukněte se na filmy, na sérii o Jamesi Bondovi, agent s povolením zabíjet pro královnu, bude likvidovat všechny. Samozřejmě, že mu tam stojí jakoby protivníci, aby to zlo bylo zosobněno a nikdo o tom nepochyboval, tak je to zosobněno
zaplněno nějakým lumpem, který chce nejlépe, když ne uchvátit, tak jeden kontinent, tak celou planetu Zemi jenom pro sebe, že ano.
No ruský,
ano. Tak to ani nevím, teď už si nespomínám, ale takhle je to zkrátka ten zábavní průmysl, jim k tomu slouží ty seriály, ty filmy.
Já musím souhlasit s panem kolegou Hajsem, já vůbec už na to nemám nervy se na ty detektivky dívat. Tam, když je zloduch, tak má vždycky ten ruský přízvuk, nebo jako má nějaký to slovanský jméno. Arabové nebo nějaký ty ta arabská jména, to už vůbec nefrčí. Teďkom posledních, já nevím kolik let, třeba 5, nebo k nám se to dostane se zpožděním, tak možná už to vyrobili před 10. Vždycky ten největší padouch je nějaký Myška, nebo Michail, nebo Boris, nebo tam má ten ruský přízvuk. No to je to i v komisaři Rexovi. No,
ještě by to byl Volodymyr.
Největší zmetci jsou Češi.
Ale podívejte se, to je jako tahle ta podstata je jasná, jo. Ale on musí vypadat i vizuálně blbě, jo. Musí mít tupej pohled, musí chlastat, jo, a musí být absolutně amorální, jo. Proti tomu Bond je krasavec, jo, ženy po něm šílí a on mezi tím letím dělá tedy záslužnou práci tedy pro záchranu světa, jako jo. A to je takový to nenápadný v pořád, vtiskávání do podvědomí těch lidí, jak to vlastně je. A potom se nedivte, že prostě mladý člověk jde a když řeknete, to jsou ruský turisti nebo něco takového, no tak se začne otlemovat, že jo, začne prostě, co tady dělají, že jo, nebo proč tady jsou, jo, prostě, jo. No, to jsou tyhle ty věci, které se tady odehrávají. A jsou podporovaný. Já už nebudu říkat, že proti tomu nikdo nic nedělá. Naopak, toto je podporováno.
A týká se to nejen teda té mezinárodní situace, ale i té přeměny historie. A já bych se zase tím pádem vrátila k tomu rozhovoru, kdy pan kolega Šnur říká, že to nové Německo po sjednocení teda, že se opravdu snaží o prosazení těch vlastních hegemoniálních ambicí, o demontáž sociální rovnováhy, a to je důležité, sociální. Proto se tady ze začátku hovořilo o těch eurech na podporu těch migrantů a o rozvrácení společnosti. Takže hegemoniální ambice má Německo, systematicky je buduje, a demontáž sociální rovnováhy a prosazení vlastních velmocenských těch ambicí. A ta ekonomická a vojenská dominace Evropy skrze Evropskou unii, které vládne jasně Německo, znamená samozřejmě i nárůst vlivu uvnitř NATO, protože oba dva ty pakty, já teď tomu budu říkat pakty, tak jsou propojeny organizačně, smluvně, finančně, personálně. Zmiňovali jsme to tady během uplynulých let xkrát. Nejsou to samostatné jednotky. Jsou to vlastně srostlé jednotky Evropská unie a NATO. A dochází teda k posílení těch vlastních pozic jakoby té Evropské unie, tudíž Německa. A v tomto kontextu je nutné vidět to zvyšování výdajů na zbrojení a militarizaci. Ne, že to chce USA, ale ty evropské země to opravdu realizují a Německo, to jsem tam uváděla, ty konkrétní částky. Takže už by se konečně v rámci NATO a Evropské unie mělo přestat hovořit o obraně. Toho má každý plnou pusu. Ale ty evropské armády už nemají defenzivní charakter, ani ta naše. Přesně to, jak říkal pan doktor Hajs, ale jedná se o intervenční útvary budované pro válečná tažení mimo vlastní území. To je úplně ta základní kvalitativní změna, ke které tady došlo. A česká armáda samozřejmě není výjimkou. Takže pokud my hovoříme o změně systému, tak se musí vystoupit z EU a NATO, a ne to, co říkají někteří, no budeme si tady budovat armádu, jak pro Boha. Oni chtějí, jako v dobré víře, nechtějí tu intervenční armádu mimo naši území. Ale když jsme v NATO, tak to prostě je neuvěřitelný protimluv. To nelze vybudovat armádu na obranu naší země, když jsme v NATO. To nelze, protože ten princip je budovat ty armády pro válečná tažení mimo vlastní území. Takže to staré paradigma nebo ten úzus ekonomické a vojenské expanze na východ se teďkom vede pod novými prapory. A vlastně ani nebylo přerušeno, nikdy nebylo přerušeno. Ostatně Valerij Pěkin říká, že nebyla první a druhá světová válka, ale že to byly dvě etapy jedné války a teď je třetí etapa, nebo i ta studená válka byla jistá etapa toho tažení na východ. A o tom svědčí i to rozkouskování Balkánu, rozšiřování na to tím východním směrem a snaha o politický vliv v těch bývalých sovětských republikách kolem Ruské federace, Estonsko, Litva, Lotyšsko a podobně. A samozřejmě, a zase používá pan kolega termín instrumentalizace Ukrajiny, že jako skrze Ukrajinu jako instrument pak můžete vyvolávat nějaké ty mezinárodní nepokoje a tlak na Rusko. Takže ta instrumentalizace Ukrajiny, že to všechno bylo pouhou předehrou k tomu aktuálnímu politickému, vojenskému a ekonomickému tlaku. A ten už jako se v dnešní době, to už jsou takové legrační věci, když se hovoří o tom boji proti komunismu, protože Rusko samozřejmě není žádnou komunistickou zemí. Takže teď se nehovoří to, co se říkalo během druhé světové války o životním prostoru, ale teď se hovoří o hospodářském prostoru. A ten hospodářský prostor má být na tom východě, tedy v Rusku, zajištěn ze strany Evropské unie a na to vojenskou silou. Takže ten princip zůstává stále stejný. Ta nadřazenost v přístupu k Evropě a světu a Evropská unie a NATO jsou instrumenty a my prostě nesmíme toho být součástí. A není pravda, jako že musíme pořád s někým, jako nechceme tady být, nebo ten program Aliance národních sil není, že bychom byli sami samotinky na celém světě, ale že máme ten princip dělat bilaterální smlouvy, ale nebýt součástí té instrumentální intervenční síly, jako je Evropská unie a NATO. Uvědomme si, že ačkoliv se o tom u nás nepíše, tak ty přípravy jsou v plném proudu, proto tady o tom tak jako důrazně hovoříme. A ještě k té historii, jo, tak je jasné, že z Vladimíra Putina se najednou na té mezinárodní scéně stala politická persona non grata. A jedná se, a vždycky, když je to persona non grata, to jest osoba nepřijatelná, tak vždycky se jedná o osobu, která není ochotná se podřídit povelům jednak z Washingtonu, ale teď taky z toho centra Evropské unie. Takže ta demonizace hlav států, tu jsme zažili všude, kde Západ provedl vojenskou intervenci a nebo barevnou revoluci. Ale co se týče Ruska, tak rozdíl je v tom, že prostě se musí na Rusko, protože je veliké a bohaté, brát z vojenského, hospodářského i politického důvodu ohled. Takže to znamená jako určité zábrany, ale subtilnější nátlakový postup než v případě těch malých států. A právě do toho subtilnějšího nátlakového postupu vlastně teď můžeme zahrnout ty snahy o změnu historie. Bylo výročí války, teda vylodění v Normandii a na té politické scéně světové, a teď budu tedy hovořit o evropské, v médiích a na kulturní frontě, o tom jsme také hovořili před chvílí, probíhá ta systematická manipulace moderních dějin a konkrétně druhé světové války. Takže té mladé generaci se systematicky sugeruje, že osvobození Evropy započalo v létě 1944 na pobřeží Normandie. Jakoby neexistoval Stalingrad, a nevím, jestli jsem to tady zmiňovala minule. Teď bych se vrátila k tomu výročí té Dukelsko-karpatské operace. A víte, jaký zákon mají na Slovensku? Mají protikomunistický zákon, který definuje to období, od kdy platí. A na Slovensku platí boj proti komunismu 6. říjnem 1944, kdy vstoupila Rudá armáda na Slovensko ho osvobodit v rámci karpatsko-dukelské operace. Takže tohle to je ve všech zemích. Ten rok 44, tam to začíná, jakože Normandie teda, a že začalo osvobozování, a na Slovensku došli ještě dál, že vlastně to není ze zákona, to není považováno za osvobození Slovenska, ale za důvod protikomunistického odboje. 6. října 1944 se vstupem Rudé armády na Slovensko v rámci karpatsko-dukelské operace. Pořád se mediálně frekventuje ten pakt Hitler-Stalin, sovětsko-německá smlouva o neútočení z roku 39, ale to je samozřejmě zcela vytrženo z toho historického kontextu, protože tam vůbec nejsou zmiňovány ty předchozí události a vůbec se nehovoří o masivní podpoře toho angloamerického kapitálu nacistům anebo o těch různých podobných paktech. A já myslím, že také známo to video, když byl Vladimír Putin v Polsku, je to už pár let, a tam zase tohle to vytáhli a on jim to tam zcela jasně řekl. To video má neuvěřitelný počet zhlédnutí, ale samozřejmě, jak jsou pořád nová a nová videa, nové informace, tak se na to pozapomene. Ale zapomíná se i na to, že Polsko a Německá říše uzavřeli v roce 34, tedy rok po nástupu nacistů k moci, pakt takzvaný Hitler-Pilsudský pakt, a zabrali Těšínsko a po rozbití Československé republiky, tak to se ani nemusí připomínat. Takže tolik říká pan kolega Šnur o té politické morálce dneška. A na závěr tohoto bloku říká, že člověk má někdy dojem, že za takových 20 let se o druhé světové válce bude hovořit v tom smyslu, že se jednalo o tah Německa proti východní říši zla s takzvanými kolaterálními škodami. A protože ty škody byly moc velké, tak proto museli zasáhnout USA a Anglie a museli je ukončit. A to je přesně trend, kterým se ubírá to zkreslování historie. A letos to bylo v České republice jako neuvěřitelně masivní, co se týče druhé světové války. Teď předám slovo panu kolegovi, nebo jestli mě chcete doplnit?
Já jsem jenom chtěl, že tady mám Danielu Kovářovou, která byla tedy, co to byla, ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě, tak vystoupila teď pro pořad Svobodné univerzum s Martinou Kuciánovou a nadpis tohoto dílu, prvního dílu, bude to asi série 4, počítám, je: to, co vidíme v západní Evropě, není prozbou potřebných, to je okupace. Takže je to zajímavé.
Ještě jednou.
Dobře. To, co vidíme v západní Evropě, není prosbou potřebných, to je okupace. Tak, problém migrace je stále jedním z
nich. Ale pardon, Martine, ale já chci říct, že prostě má pravdu. Ale určitě neřekne to ani ta Daniela Kolářová, nebo jak se přesně jmenuje.
Kovářová.
Neřekne to, že to organizuje ta Evropská unie. To není a tak těch arabských, afrických států vůči nám. Proboha, kdyby to ten establishment té Evropské unie nechtěl, tak se sem v životě nedostanou. Ale Evropská unie to organizuje a to právě my máme strašně za zlý. Všem těm politikům a podle nás jsou falešní hráči i tahle ta paní bývalá ministrině, protože neřekne. Ona neřekne to jádro té podstaty, ale ona pak vytvoří v lidech tu nenávist, teda oprávněnou, ale to je přesně o co jde, aby tady byly ty občanské války. Takže co řekne ta Daniela Kovářová? Jestli jste to četl, jaké tam má vyústění? Řekne, musíme opustit Evropskou unii na to? Ne. Jenom se obrátí ta nenávist vůči těm státům, které ani nechtějí, aby sem ty jejich lidi chodili. Vždyť je známo, že tu byl zástupce parlamentu syrského, před 4 roky zástupce parlamentu iráckého a ty říkali, pro boha, neorganizujte k vám ten prout těch Syřanů a Iráčanů. My potřebujeme, aby tam zůstali, byť v Sýrii Asad tam taky byl několikrát, se staví tam města, aspoň stanová, když už jim tam spojenci, tedy i my, rozmlátili půlku země za účasti toho Islámského státu. Takže schválně, Martine, říká tam něco ta bývalá paní ministrině v tom smyslu, kdo za to může a kdo to organizuje? Nebo ne?
Ještě jsem to neslyšel, teď jsem to objevil před pár minutami.
No tak já dám ruku do ohně, že prostě za to, že ne.
Uvidíme, jsem na to sám zvědavý.
Víte, to je ta oboje ta hra těch vlád jednotlivých států je až, dneska už je to viditelný, dneska už to, kdo chce, tak to pozná na první pohled. Co se říká navenek a co se ve skutečnosti děje. My jsme ze začátku po 89. roce byli docela naivní a mysleli jsme si, že když prezident nebo nějaký představitel evropského státu něco řekne, takže to je státní politika v praxi. A postupem času jsme najednou začali zjišťovat, že se něco řekne a ta politika, praktická politika jde úplně jinudy. A toto, pokud si neuvědomíme, a budeme neustále skákat na různá prohlášení takového toho charakteru o demokracii a o upevňování jaksi vzájemných vztahů a budování tedy evropské kultury a podobně, že to je prostě lež, že to je jenom navenek, jsou to jenom hesla, jsou to jenom takové proklamace, ale ve skutečnosti je to doslova a do písmene opak. To znamená, tam hrajou roli jenom ty imperiální zájmy. Podívejte se, jak se jednotlivé státy evropské chovají ke svým bývalým koloniím. Jo, to je až nechutný. Až nechutný. Jo, protože já jsem třeba byl v té Africe. Jo. To si neumíte představit, jak třeba taková Francie se chová vůči Kongu. To je ještě horší, než když to byla kolonie.
Pardon, ale řekni jenom, že jsi tam nebyl jako turista, ale vlastně jsi tam působil dlouho pracovně, několik let.
Já jsem tam byl pracovně, já jsem tam byl za svý a na svoji hubu, jak se říká lidově. A proto jsem tu zemi poznal. Protože když tam budete jako turista, no tak pochopitelně nepoznáte vůbec nic. Že jo. Ale to je právě ta obojí hra. Podívejte se, já jsem třeba byl, abych neříkal o třetím světě, já jsem byl třeba v Nizozemsku, tam jsem byl skoro rok. A když jsme se vraceli jednou takhle letecky domů, tak jsem si četl noviny jejich. A tam byl takový malinkatej článeček o eutanázii. A tam bylo číslo 50 tisíc eutanázií. A já jsem tomu nechtěl věřit, tak jsem si to četl několikrát. A pak jsem si uvědomil, že vlastně jsem v těch městech prakticky neviděl starý lidi. Najednou mi to docvaklo. Říkám, no jo, teď já jsem vlastně, když jsem coural takhle po těch městech, tak tam nikde nebyli žádný starý lidi. A pak jsem si uvědomil, že dokud ty starý lidi jsou v těch domácnostech, v těch rodinách, tak to nikoho nezajímá. Ale jakmile se ten stav zhorší natolik, že to vyžaduje nějaký ústavní nebo prostě nějakou léčbu zdravotnickou nebo něco takového, tak prostě tam se používá ten nástroj, ty eutanázie asi. Protože v té době právě vrcholilo takovýto ten boj proti eutanázii. Jo. A teď všechny ty vlády, jo, že se to dá zneužít a že to je nemorální a já nevím, co všechno. A já letím tím letadlem a zjišťuju, že ve skutečnosti je to úplně naopak. Jo. Čili já jsem se na vlastní kůži jaksi setkal s tím, co se říká navenek diplomaticky a co se dělá prakticky. To není vyčtěný z nějakých novin nebo z nějakého webu, nějakých proruských webů a podobně. Já jsem se v tom světě s tímhletím setkal na vlastní kůži. A jakmile vytvoříte geta, je velmi obtížný ty geta zrušit nebo potlačit.
ty se můžou jenom a jenom rozšiřovat. A to je smyslem. Protože to ghetto, to není jenom nějaká politická záležitost, nebo sociální záležitost, nebo kulturní záležitost. To je i kus území. A když vytvoříte takový ghetto, který je naprosto pevný a neprostupný tím původním systémem politickým, právně politickým, jo, tak oni vám vlastně obsazují území. A s tím nemůžete vůbec nic dělat. A to území nemůžete potlačit. To se může jenom rozšiřovat. A nebude se rozšiřovat podle toho, jestli chceme nebo nechceme. Ono se rozšiřuje jenom podle toho, jestli oni chtějí nebo nechtějí. Jestli na to mají sílu nebo nemají sílu. Jo? Čili může se to soustředit třeba na nějakou čtvrť. Nebo když budou mít větší sílu, tak se to přetvoří na celé město. Jo? Ale když by měli ještě další sílu, tak se to může přetvořit i mimo to město. A to původní obyvatelstvo nebo ten stát, který je vlastně nástrojem na udržení svého území, jo, toho svého prostoru, jo, ten stát k ničemu jinému neslouží, jo, k tomuhle tomu slouží, tak si vlastně vytváří buňky, které jdou mimo legislativu, mimo systém právní, mimo kulturní rámec, mimo prostě úplně všechno. A tam se odehrává vlastně ta vlastní politika.
Dobře. Já tady zmíním to, kdo se brání politice, zmínili jsme to tady taky několikrát, že politika se zajímá o toho, kdo se nezajímá o politiku, že ano, takže tady bychom měli neustále burcovat veřejnost, aby se probudila a nečekala, že to někdo udělá za ní, ať už je Evropská unie, nebo je teď nějaká jakože strana, ať už nově nebo dříve sformovaná, zkrátka vidíme, že nikdo s tím nechce pořádně hnout z těch, kteří by mi mohli, protože jim z toho kape, některým i teče. Zase zmíním Kalergiho plán genocidy evropských národů, přes 100 let starý plán na to dotažení lidí z arabského světa, z Asie, aby se zaplavila Evropa zhruba 170-160 miliony obyvatel. Znova musíme upozornit na to středozemní partnerství, teď mi to přišlo, Euromed, který má ve svém plánu 60 milionů jich sem dotáhnout. Takže to jsou oficiální věci.
No a pak taky ty oficiální dokumenty OSN, k materiály k náhradě původního obyvatelstva Evropské unie.
Takže tady to, dámy a pánové, máme, všechno je to podloženo, nejsou to žádné fantasmagorie, ani předsudečná nenávist pro ty, kteří nás poslouchají ze služební povinnosti. Zkrátka, tak to je to dané v oficiálních dokumentech, jak tady říkala Vladimíra, OSN, tak samozřejmě i Evropské unie. Dámy a pánové, najděte si to a třískejte to o hlavu všem, samozřejmě argumentačně.
A já chci ještě, Martine, upozornit na to, aby lidi fakt neskákali na špek těm současným politikům i těm minulým, jako je třeba ta bývalá paní ministrině. Oni pojmenujou všechno to, co my. Musím říct, že i Trikolora je na tom stejně. Rozhořčujou se úplně stejně jako my. Ale když dojde na lámání chleba, jak to má být vyřešeno, tak řeknou, že se má Evropská unie reformovat, nebo že se na to možná někdy rozpadne. A vlastně nechtějí nic řešit. A v tom je ten zásadní rozdíl mezi těmi politickými subjekty. V tom ta odvaha pojmenovat ten kořen věci a ne jenom ty jednotlivé aspekty. My se tady tomu věnujeme vždycky, že popíšeme tu situaci. Jako lidi někteří, kteří neznají naší program, říkají, no ale vy neříkáte, co máme dělat. No, ten první krok musí být učiněn, že tady bude zvolena taková politická reprezentace, která bude mít vůli to řešit. To je úplně primární. A musí mít vůli vyřešit, vystoupit z Evropské unie a z NATO. A pak, jak se to bude dít dál, tak to samozřejmě nebude to ze dne na den. A jaký by měl být ten koncept toho dalšího rozvoje, tak my máme tu zahraniční politiku formulovanou, máme i koncept bezpečnostní strategie naší země. Bez NATO, bez Evropské unie. My jsme na to tady měli několik pořadů. Právě i s Jiřím Wagnerem, s agenturou Exampro, rozebírali jsme to. Takže není pravda, že by tady, třeba teď mluvím konkrétně o Alianci národních sil, nebyla představa, co dál, jenom jako rozkopneme to, rozbijeme to a chudáci, nikdo neví, co dál. To prostě není pravda. Ta představa je, ale musí tady úplně jako první krok být ta politická vůle ten krok udělat a ne jenom pořád tady bědovat a říkat, jaký jsme chudáci. No chudáci jsme teda velký, bědovat můžeme taky, ale ještě bychom taky měli něco udělat. A to je prostě záležitost té statistické většiny. Ano?
Já bych na tebe navázal, jak jsi říkala o těch elitách, jo? Aby lidé skákali na špek. Samozřejmě, ale co si potom můžete myslet, když špičkový politik řekne při slavnostních shromážděních, vy jste ti, co něco dokázali. Ale už si nikdo neuvědomí, že to dokázali v tomto systému. Že jsou produktem tohoto systému a zároveň jeho tvůrci. Čili v podstatě se jim říká, vy jste něco dokázali a ty ostatní vám nemají do toho, co mluvit. No, čili vy jste ta elita. Vy jste něco dokázali. No, já se budu bavit jenom s těma, co něco dokázali. Ale už se neřekne, v jaký době to dokázali. V jaký době teda to společenské postavení získali. A jakou činností to společenské postavení získali. Čili to jsou takové náznaky toho, že ta politická elita v podstatě nechce. Ona to buduje. Ale ví, že to obyvatelstvo je trochu konzervativní a není do toho tak hraje tuhle tu dvojakou hru. Na blbýho ještě blbějšího. Jo? A vlastně neříká to na rovinu, jo? Protože ví, že by ta veřejnost v mnoha případech se postavila proti. Jo? Ale to je ta taktika, který jsme svědkem momentálně. A to je to nebezpečí, že bychom to přehlédli, že bychom si to neuvědomili. Jo? Přestali studovat. Jo, dneska je obrovské množství možností studia přes ten internet. Jo. Historických a různých prognostik a metod řízení a já nevím co všechno. I prostý člověk, který není nějak jako nějaký intelektuál, jo, prostě nezabýval se s tím, ne, že by byl hloupý, ale prostě má jiný smysl života a do této sféry prostě nikdy nezasahoval. Ale když si ty dokumenty a ty odborné práce přečte, tak je pochopí. To není prostě hudba z Marsu. Jo. Čili jde jenom o tu ochotu, o tu trpělivost, si to najít, přečíst si to a zamyslet se nad tím. Jo. A pak najednou se mu objeví celá ta škála té hrůzy, jak to vlastně funguje.
Mm-hmm. Je zde dotaz od Eleny e-mailem, zda prý už se učíme německy. No, tak já řeknu, že se německy učit nebudu a budu dělat všechno pro to, aby se mě to zvrátili. Ty nepříjemné snahy.
Ale víte, to jsou takové jako řeči, proč neumět cizí jazyky, že jo? To je samozřejmě, jo. Když se obchodník, tak se to hodí, když se politik, tak se to taky hodí. Ale nesmí se ta cizá řeč nahrazovat tu původní řeči. Nesmíme třeba, já nevím, angličtinu, nebo dobře, němčinu, němčinou nahradit češtinu. O to jde. Tady není přeci jako jako záhodno odrazovat mladí lidi od učení jazyků. To je přece nesmysl, ať se učí třeba teď řeknou něco, co jak si primátor asi neskousne. Ať se učí třeba čínsky. Jo. Proč ne? Ale tady jde o tu politiku, že nenahrazovat to původní řeč, původní obyvatelstvo. O to jde. Mně přeci nebude vadit, když tady bude někdo studovat odkudkoliv, když tady bude někdo pracovat odkudkoliv, jo, a bude tady třeba léta letoucí žít, jo, to mi přeci nemůže vadit, ale mě vadí to, že mu dám občanství, že mu dám možnost kandidovat do rozhodujících orgánů a nebo volit, tedy, aby mohl volit a podobně. A mohl mi měnit tu naši politiku. Ten náš způsob života. To je ta negace. To je to negativní, co v tom vidím. Že ta politika vyloženě směřuje k tomu nahradit původní obyvatelstvo. A nejenom geneticky, ale především politicky. To je tak všechno k tomu, no, co jsem...
Dobře, Vladimíra, jestli k tomu něco má.
No, já bych navrhla, jestli vzhledem k času, že bychom se mohli podívat na to Turecko a na ty Kurdy.
No,
můžem.
Já už jsem trochu na to ťuknul, že mi to tak připadá jako to období před tou druhou světovou válkou. Turecko hrálo velkou roli v té době, to byla ještě Osmanská říše. Až po prohrané válce, když se spojili teda jakosi s Německem, že jo, a prohráli válku, tak Turecko rozparcovali a dosadili tam svého prezidenta a svoji tedy jako vládu ze západu, která nebyla nábožensky tedy laděná, byla sekulární a to vydrželo v podstatě do této doby. Že jo. Současná politika tureckého prezidenta to vrací zpátky k tomu náboženskému pojetí světa. A prakticky se vrací k té hegemonii aspoň tedy v tom východním prostoru, jo, v tom Blízkém východě, čili v Asii, že jo. Ale ta turecká armáda nebo turecký stát, ať se jmenoval jakkoliv, vždycky hrál významnou roli. A to si všimněte, že třeba katolická círka prostřednictvím papeže mnohdy vlastně to Turecko využívalo k potlačení svých odpůrců a vždycky se s těma osmanama jaksi dohodla, jo? Nebo dohodnul ten papež. Jo? A o tom se málo mluví, jo? Kolikrát to byly velmi tajné dohody a tam šlo o obchod, jo, především na Středozemním moři a tak dále. Takže jako nedělíme si zase iluze o tom, že by jsme vytvářeli nějaký dojem nepřátelství vůči tomu arabskému světu, vůči třeba například tomu Turecku. Ale ono něco jiného se říká. A něco jiného se dělá. A to je přesně to, co se děje dneska. Dneska se vytváří v obyvatelstvu dojem, že Arabové jsou nepřátelský element. Jo. Ale když to vidíte v praxi, tak kdo vlastně je sem dostává? Kdo to vlastně podporuje? Jo, čili ty evropské elity, včetně teda katolické církve. To, Podívejte se, co se děje s křesťany na východě, v severní Africe. Já jsem neslyšel nějaký rezolutní zásadní slovo papeže proti tomuto stavu. Neslyšel. Neslyšel jsem ani od jednotlivých představitelů států, že by ztratili slovo a mluvili o nějaký humanitě, mluvili o demokracii, o lidských právech. Tam se to nějak prostě vytratilo. Jo. My mluvíme o lidských právech vůči Rusku, vůči Číně, ale vůči tomuhle, tomu, co se tam děje. To je vyloženě genocida. Neřekne nikdo ani bůh, jak se říká lidově. Jo. Takže tato politika, hra s islámem a hra s arabským světem, ta je stará už několik staletí. Ono se na to zapomíná, ono vždycky potom se to nějakým způsobem uklidnilo a ty hranice se vymezily a ty dohody prostě jaksi zanikly, by se dalo říct, nebo nebyly už jako užitečný, tak se nerespektovaly a tak tiše se to zmazalo. Ale vždycky, když je krize, podívejte se, křesťanství, teda to západní křesťanství, to znamená římský papež, ten západní ritus, jo, už ztrácel tak na vlivu, že prakticky do politiky už nemohl zasahovat, do morálky nemohl zasahovat, do kultury už vůbec ne. No. A co se stane? Když ty lidi budou mít strach z islámu a z arabů, tak se semknou a najednou se hovoří o křesťanské kultuře, o křesťanských kořenech, no. Dokonce o šidovsko-křesťanských kořenech Evropy. Jo. A najednou ty jednotlivý útvary katolické církve se semknou, že jo? Ty malý kolektivy, které ještě zbyly, jo, najednou se semknou a vidějí v tom tedy spásu, že by se měli vrátit tedy k tomu křesťanství. Jo. Čili to je taktika, prostě psychologická taktika, která se v minulosti mnohokrát osvědčila. A já si myslím, že součástí toho všeho, tady toho nepořádku, tý migrace a podobně a tý zahraničně politický hry ve světovém měřítku, že i toto je součást. Že každej, jak říkala kolegyně, každej na té vládě, světovládě, se snaží urvat ten svůj podíl. Jo? Ten kousek prostě té moci, ale prostě bohužel je to tak, že je hodně honících psů a málo zajíců, že jo? Jo? Takže oni se rvou i mezi sebou, jo? Protože ono těch zajíčků zase tolik není, jo? A na medvěda si netroufnou, že jo? Takže víte, ona ta politika mezinárodní je takový guláš, jo? To není prostě, že by se vytýčila nějaká linie a teď podle té linie se šlo a ostatní šlo prostě mimo nebo tohleto. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak najednou prostě si uvědomí, jak jsou ty bloky vlastně postavený a kdo se mezi kým pere, kdo s kým třeba dočasně spolupracuje a proti komu a jaký je to smysl vlastně. Jaký je konečný cíl toho všeho. Jo. A mne se řekne, že USA chce koupit Island. Jo. No, všichni se tomu smějou, že si chtějí koupit ostrov. Jo. Jo. Ale když si uvědomíte, jaký to má obrovský význam, že oni se potřebují dostat do toho Severního moře, oni chtějí spolu rozhodovat o těch námořních cestách, ale oni tam nemají vlastně pobřeží, že jo? Takže nemůžou. Jo? A dominantem je tam Rusko. Jo? a teď tu dominanci toho Ruska a trošičku, maloučko Číny potřebou potlačit. Takže, pardon. Takže takový to plácnutí do větru, že si chtějí koupit tam nějaký ostrov, kde žije 300 tisíc lidí a není tam žádný průmysl, není tam nic, jo. To nerostný bohatství nerozhoduje roli, protože toho nerostného bohatství je jinde tolik, že se to nestačí ani těžit. Tak, no. Takže tam to není rozhodující, ale tam jde o ten politický vliv. Jo. Čili tyhle ty takový ty zkušební balónky, které se vypouštějí prostě ven, podle toho člověk velmi dobře vlastně pochopí, co zatím je a kam to směřuje. Jo. A to je strašně důležitý tohleto vnímat. To je to, čemu my jsme v tom bývalém režimu říkali, že umíme číst mezi řádky. Jo. Ty zdroje na to poznání zas nebyly...
No, ale evidentně jsme taky četli mnozí blbě, když
ano,
no, si tak špatně vyhodnotili rok
80. Ne, tak oni to, co špatně vyhodnotili, to nečetli mezi řádky, že jo? Kdyby četli mezi řádky...
Poslouchali Svobodnou Evropu.
No, to jasně, no, jasně. Jo, čili skákali na špek. Jo, no. To, co děláme dneska.
No.
Jo, čili jako... Tohle si musíme uvědomit. Když čtu mezi řádky, to znamená, že hledám tu pravdu, jo, hledám tu vyváženost, jo, hledám to, kam to směřuje, kdo zatím stojí, jaký má cíle a podobně. Jo.
No tak já bych v této souvislosti uvedla na pravou míru to, co se děje v tom Turecku.
Mm-hmm. Můžeme jít na Žeš, to.
No. Jo. Takže jednak asi nemáme úplně přesné informace, alespoň u nás, nevím, jestli se vychází ze světových agentur, protože Turecko informovalo pouze o zahájení vojenské operace na severu Sýrie, tedy ta oblast, která je ovládaná Kurdy, ale ta turecká armáda tam volně v Sýrii operuje už několik let. A Turecko není jedinou zemí, která tam operuje. Působí tam stále američtí vojáci, i když se řeklo, že část odejde. Jsou tady stovky příslušníků speciálních jednotek Velké Británie. A navíc jsou tu i příslušníci dalších armád NATO. Takže ty titulky o tom tureckém vpádu do Sýrie, ty neodpovídají v pravdě. A co chce Turecko? Turecko chce vytlačit ty kurdské ozbrojence od hranic a tím vytvořit takzvané už dojednané bezpečnostní pásmo. Totiž ti Kurdové, oni žijou částečně v Sýrii, částečně v Iránu a částečně v Iráku a chtějí mít svůj stát a podporovali je doteďka Američané. Proto oni byli velmi ozbrojeni, ale já se k tomu dostanu, protože Američané teď od toho dali ruce pryč, oni tam chtěli mít ten kurdský stát a svoji vlastně základnu v tom regionu stálou. Ale protože se americká politika změnila, tak tím pádem se změnil i vztah Ameriky ke Kurdům. Takže v těch minulých týdnech Amerika kvůli dohodám s Tureckem, a teď pozor, Amerika kvůli dohodám s Tureckem donutila zničit Kurdy, ty jejich obranné pozice. A nyní jsou tedy bez té americké letecké podpory. A tím pádem jsou podle jejich názoru, ale i objektivně bez obrany. Takže Američané rozhodli o svém odsunu ze Sýrie a skončili ochranu před tím především vojensky. Tu vojenskou podporu Kurdů tu vlastně ukončili. Takže Kurdové jsou nyní bez té americké ochrany. Já si myslím, že proto se naši politici ještě nezorientovali, protože ty pořád ta stanoviska těch českých politiků vlastně svědčí o tom, že pořád jedou v tom starém paradigmatu a že si asi myslí, že Amerika pořád ty Kurdy podporuje, ale čas oponou trhl a ze dne na den je vlastně všechno jinak. A co se týče těch Kurdů v Sýrii, tak oni odmítají vrátit se pod centrální vládu v Damašku a vlastně poslední 4 roky a během té války sabotovali veškerá jednání. A to právě kvůli tomu, že ta Amerika jim slibovala, že jim pomůže vytvořit ten samostatný stát, a to už teď neplatí. Jinak co se týče stanoviska Ruska, tak to oficiálně oznámilo, že se nebude míchat do konfliktu mezi tím Tureckem a Kurdy a vůbec už se nebude míchat do konfliktu případného, pokud to Turecko přepískne do konfliktu mezi Sýrií a Tureckem, ale že se bude snažit diplomaticky o urovnání vztahů mezi Damaškem a Kurdy, aby tedy přijali tu navrhovanou už několik let, že se mají vrátit pod tu centrální vládu, jak to bylo ještě před tou válkou v Sýrii, a že se taky bude diplomaticky snažit o urovnání a o normalizaci vztahů mezi Tureckem a Sýrií. A ještě tady je, co se týče Iránu, tak pár hodin před zahájením toho tureckého útoku v té severní části iránská armáda zahájila také manévry na těch svých kurdských hranicích, a to svědčí podle politologů a různých těch vojenských expertů o tom, že Teherán s Ankarou tu situaci průběžně konzultuje. Takže když vezmeme v potaz to, co udělala Amerika, že stáhla své vojáky, to, že Rusko řeklo, že se do toho nebude míchat, to, že Turecko konzultuje ty svoje vojenské manévry a zásahy s Iránem, tak to znamená, že prostě ta idea, která byla dlouhodobě podporovaná Američany o vznik samostatného kurdského státu, kde se má utrhnout část Iráku, má se utrhnout část Sýrie, měla tedy, a část Iránu, tak ta padla. Tahle idea už nevejde v život a podle mého názoru naši politici to ještě nepochopili. Já jsem včera viděla rozhovor, bylo to nebo předevčírem v České televizi, byl tam ten arabista Pelikán a bývalý náčelník generálního štábu pan Šedivý. A jediný, kdo věděl, o čem je řeč, a to, co říkal, bylo velmi logické, tak to byl právě ten arabista, ten pan Pelikán, a ten vlastně mluvil také v tomto duchu. A bylo vidět, Jakub Železný to moderovala, ten generální náčelník bývalý, ten pan Šedivý, tak ty vlastně nevěděli, o co jde. Byli takový jako zmatený a pořád se drželi těch starých klišé, že jako, no, že mají mít ti Kurdové ten samostatný stát, to tam neřekli, a že je bude podporovat Amerika, ale v těch intencích hovořili. A teď tam vyjádření těch politiků Evropské unie, ta vlastně jsou taky v tomto duchu. A jak jsme se o tom bavili na začátku, že se ta Evropská unie teď snaží vlastně být tím hlavním imperiálním agresorem, když se teď stahuje USA, tak to asi taky v tomhletom hraje roli.
Jenže... Já bych jenom takovou vsuvku, četl jsem takový docela úsměvný článek na internetu dneska, že tedy Trump prohlásil, že Kurdové jim taky nepomohli v Normandii. Jo. No, ale ono je to úsměvný. Je to úsměvný, ale vystihuje to ten strach, jo. Protože ten islámský stát, takzvaný islámský stát, čili ty radikálové, jim významným způsobem v tom regionu pomáhali, že jo.
No, to je taky, pravda.
A oni je taky podporovali, že jo. No. Jo, takže když oni porovnají Kurdy s islámským státem, no tak si to vyhodnotějí tak, že ty Kurdové jsou k ničemu, že jo. Tým nepomůžou, jo. Těm jde jenom o ten horský masiv, kde si teda myslí, že tedy by měl vzniknout nějaký státní uspořádání, ten Kurdistán. Ale tu geopolitickou situaci jim nijak jako nemůžou pomoct, že jo?
No a taky Amerika teda v čele teď s tou administrativou Donalda Trumpa už má jiný směr zahraniční politiky USA, než má ten deep state americký, který donedávna to tam podporoval. Takže v tom, možná proto je to takové nečitelné pro ty naše politiky, že neznají řízení sociálních supersystémů a ještě nepochopili, že Amerika otočila kormidlem. Takže pořád jedou, jak jsem říkala, v těch starých intencích, no. Tak to jsem zvědavá, jestli to nějak pochopí, nebo jestli se to změní.
No, je zajímavé, že Kurdové se hráli zase obětní oberánka takové užitečné idioty, bych řekl. A teď se na ně jejich chlebodárci vyprdli s prominutím.
Víte, my se musíme starat o to, aby se z nás nestali ty Kurdové. No? Aby jsme my nebyli ty hloupí, s kterýma mává kde kdo.
No ale hlavně Kurdové se nechali zneužívat.
No ještě,
a my se taky, a my se taky částečně necháme zneužívat, to je jasný, no. A ještě jsem chtěla říct, že také tam v tom rozhovoru, nebo nevím, jestli to bylo na té české televizi, což jsem se teda divila, myslím, že tam toho pana Pelikana už nikdy nepozvou. Tak jedna z těch variant je, že vlastně my, speciálně Evropa, může být ráda, že tam to Turecko zasáhlo, protože zabránilo tomu koridoru, aby sem šli ty uprchlíci z té Sýrie, které organizují ty evropské neziskovky.
No, teď s tím taky turecký prezident vyhrožuje, že jestli Evropa nepřestane kritizovat tu invazi, takže sem pošle několik milionů těch uprchlíků.
Jo, jestli bude slovo okupace, tak uvidíte a otevřu stavidla. Taky jsem to dneska četl několikrát.
No. Čili víte, v té zahraniční politice nejsou žádný přátelé to, nebo nepřátelé. To jsou jenom partneři, a který sedějí u stolu a hraje se pokr.
No. No a taky v souvislosti s těmi Kurdy, tak je známá ta věta, že Kurdové netušili, že USA nemají spojence, ale jen své zájmy.
No. By bylo dobré, kdybychom si to uvědomili my, a přestali blbnout. No. Co k tomu jinak říct? Ale ono se o tom jako dobře mluví, jo? Ale musíme si uvědomit, že v té době, co my tady o tom diskutujeme, tak jim padají na hlavu bomby. Oni tam umírají. Oni umírají a nevědí proč. To prostý obyvatelstvo vůbec netuší, proč jsou zrovna bombardovaný oni. Proč jsou bombardovaný?
No ale to právě podle těch zpráv, co mám teda k dispozici já, takže tam nejsou bombardovaní ty civilisti, jako to bývá třeba, když zasahuje vojska na to.
Naopak na internetu právě je psáno, že...
A která agentura to vydala?
No jo, no tak která agentura?
No určitě na tom záleží.
Chápu, že když chtějí vyčistit prostor, no tak asi tam budou umírat i civilisti, že jo. A nehledě na to, i kdyby umírali jenom vojáci, no tak pořád jsou to lidi, ne?
Ale můžu, jako tam podle těch informací, co mám k dispozici i já, tak tam jde o to vytvořit to bezpečnostní pásmo, které ale bylo dojednáno, a co ti Kurdové právě nerespektují, nebo doteďka nerespektovali, protože byli podporováni vojensky tou Amerikou, která vlastně, jak je to dlouho, týden, 14 dní, nebo pár dní, jenom teď nevím, řekla, že jako všechno je jinak. Takže tam byly určité mezinárodní dohody, bylo něco dojednáno a jedná se jenom o to pásmo, které bylo dojednáno, to bezpečnostní pásmo v rámci těch vojenských jednání v Sýrii. Takže jakoby na ty Kurdy de facto se neútočí, podle těch informací, co mám k dispozici já, ale že je jenom chtějí vytlačit od hranic.
No, především je to syrské území, jo, takže jako nějaký
vytváření. A je Sýrie proti? To ani nevím. Ani neznám vyjádření Asada.
Ona na to nemá sílu, že? Zatím. Tam si musíme počkat, jak se to vyhrotí a kdo všechno do toho konfliktu vlastně politicky a i třeba neveřejně do toho konfliktu zasáhne. Že? jaká hra se tam vlastně hraje. Že? Ale v každém případě tyhle ty věci se musí řešit mírovým jednáním a nikoli silovně. Že? To je jako moje stanovisko, přes který já teda jaksi nejsem ochoten se s tím smířit. Jako. Jenom proto, že chci vytvořit nějaký pásmo, ale oni vytvářejí nějaký pásmo v cizím státě a vojenskou silou.
No já chci jen připomenout, že tam ale pořád ty Američani jsou tam ty speciální jednotky Velké Británie a ještě ty armády NATO.
No tak ono
to. Já si prostě myslím, že ty informace nemáme kompletní.
No to nemáme, no.
Ale a jak jsem řekla, ty stanoviska ruská, nebo teď jako z těch klíčových hráčů, kdo je proti tomu?
No, tak,
jako, a je to vůbec intervence, jako v tom klasickém slova smyslu? Je to třeba intervence, jako když Američani vtrhli do Iráku?
No, je to intervence, ano. Pokud vím, tak na internetu je psáno, že příští týden se bude svolávat tedy Rada bezpečnosti kvůli tomu, no, tak uvidíme, jak se tam kdo vybarví.
No, ale aby to zase neskončilo, že slova se... Ano, Vladimír.
Že je podstata v tom, že končí ta idea, že tam bude kurdský stát podporovaný Amerikou a Západem na rozněcování nepokoju a že tam nebudou vojenský základny německý. To je ta podstata, teda německý. Americký.
tak, americké základny, že tam nebudou. No, uvidíme, čemu to prospěje zase, protože nic dobrého to není. Zda to má zase ovlivnit nějakou vlnu nebo neovlivní migrační, nemigrační, zda zase budou řovat, musíte přijímat, podívejte se, teď budou všichni ukazovat to vošklivý Turecko, co dělá, že ano, mi už to je dopředu jasné. A zase uvidíme, jenom čas ukáže, no. Uvidíme, co
kdyby
se...
Kdyby Turecko nebylo kryto těmi velmocemi, včetně tedy Evropské unie, kdyby nebylo kryto, tak by si to nemohlo dovolit.
No přesně. Takže ten zájem, aby nebyl ten Kurdistán, je vlastně asi všech těch velmocí.
No, jo, taky přesně. Jsem toho názoru.
Přesně.
Takže a teď tady máme čtu jenom jsem se mrkla na Sputnik a tady přesně čtu. Opuštěné americké vojenské základny byly natočeny 8. října poté, co USA zahájily operaci stažení vojáků ze Sýrie a to je v tom Kurdistánu. No. Tak Deep State nějak ztrácí na síle. Co?
A je zajímavé, že v tu chvíli, kdy na Kurdy útočí turecká armáda, tak z druhé strany zase tam na ně vlítli islamisté, islámský stát je tam zase začal tlačit, čisté jasné se probudili. A
koho, ty Turky nebo ty Kurdy?
Kurdy.
No takže je vidíte, že je ještě z druhé strany. No.
Tak. A už jsou hlášeny vlastně i civilní oběti, že ano, té agrese turecké.
Jasně. Takže na závěr, jaký
musíme
máme ještě...
Musíme se počkat na Valerie Pjakina.
No, to jo. Na závěr, jaký máme ještě téma? Máme ještě nějaký speciální téma, který bychom dneska chtěli otevřít?
No, to ani ne, tak zítra bude ten pohřeb Karla Gotta, tomu jsme se věnovali minulý týden a pak myslím, že vyšlo několik fakt vynikajících článků na tohle téma, že je jasně vidět rozpor mezi uvažováním celého našeho národa a hrstkou těch zlosinů, co píšou tak ošklivě. Pepa Nos, což
mě
do těch...
Já bych k tomu pohřbu chtěl říct pár slov.
Dobře.
U toho pořbu je velký nebezpečí tím, že se tady koná tedy to fotbalové utkání a přijedou sem různé skupiny násilníků, chuligánů, česky řečeno. A je tady takové trošku nebezpečí, že by určité kruhy tohoto chaosu mohly využít na nějakou provokaci. A když je takové soustředění, protože na ten pohřeb se má dostavit až 100 000 lidí, možná i víc, a když je takovýhle davový soustředění na jednom místě, tak je velmi jednoduché ten DAF zmanipulovat. A to bych jako chtěl jako do toho éteru říct, aby si to lidi uvědomili, že pokud by některé kruhy měly zájem na tom vyvolat chaos, paniku, anebo dokonce nějaký násilný střety, tak ten Zejtřek je k tomu ideální. No. Takže by si lidi měli dávat pozor na to.
No taky, a ještě, že vlastně budou dva ty pohřby. Má zítra Vlasta Chramostová v tom Národním divadle to rozloučení?
Já si myslím, že to už proběhlo, ne?
Já myslím, že ne, že to je zítra.
Chramostová už měla pohřeb.
Nevím, zkusím zalovit na netu, ale sám taky nevím.
A ještě abychom to stihli, než se vrátíme pak k tomu Karlu Gottovi, s kterým se asi rozloučíme, tak příští týden bychom velmi rádi pozvali do našeho vysílání zástupce Klubu Českého pohraničí, protože 26. října bude v Sezimově Ústí a v Táboře taková větší akce, která se bude týkat pocty Edvardu Benešovi. Souvisí to s 28. říjnem, se vznikem naší republiky, a on tam je ta Benešova vila a je tam pohřben, ale bude to tedy na náměstí v Táboře, takže bychom se zase v tom příštím pořadu chtěli právě s kolegy z Klubu Českého pohraničí pohovořit o tom, jak je ohrožena ta naše suverenita, jak jsou měněny dějiny, ale nebudeme opakovat to, co zaznělo, ale spoustu dalších a nových věcí. A fakt to vůbec nelze brát na lehkou váhu, vždyť vidíte od toho května, jak to neuvěřitelně přitáhl ten mainstream a ta falzifikace dějin, jak to přitáhlo šrouby, jak je to každý den víc a víc. Takže ti kolegové právě chtějí tu akci 26. října využít, aby si lidé uvědomili, že to je možná jenom začátek a že to bude dál pokračovat, tak abychom na to byli připraveni a aby byla jasně deklarovaná vůle lidí, prostých lidí, že nechtějí, aby se ten náš společenský a politický vývoj ve vztahu k Německu odvíjel tím stylem, že tady jim budou vráceny těm sudeťákům majetky, že vlastně si tu budou moct dělat siesta podobně. Takže bude to taková i veřejná demonstrace hlasu lidu, který má jiný názor, než neříkám, že ho podporuje vláda nebo parlament, ale nedělají vůbec nic. Neříkají, že na ty snahy těch sudeckých Němců, kteří se tady chtějí nějak etablovat víc, tak vlastně jim tom nikdo nebrání.
Ono, když proti zlu člověk nebojuje, tak ho v podstatě podporuje. Že?
Přesně.
Jo. Ono, tam to bude na dvou místech, to bude to se Zimo Ústí, že jo, to je ta vila Eduarda Beneše a potom v tom, no, vedle.
A ještě chci říct, že tam budou vlastenecké organizace, ne třeba...
A v Táboře to bude u sochy Husa.
Mm-hmm. No. Mm-hmm. A ještě jsem jenom chtěla říct, že tam bude spoustu těch vlasteneckých spolků, samozřejmě také můžou tam, nebo budou tam politické strany, Aliance národních sil a podobně, ale i to ani nevíte, že takové spolky existují různých. Karle, pomož mi prosím tě, jak se jmenujou třeba, já nevím, výsadkáři z té druhé světové války, východ, letci, západ a podobně, společnost Ludvíka Svobody, různé takové i historické společnosti, takže bude to tam a budou tam pozvaní politici, dokonce tam byl pozván i pan prezident Zeman, neví se, jestli přijede, nebo jestli tam bude zástupce Hradu, jako předpokládá se, že ano, takže pokud by si lidé chtěli udělat výlet 26. října by už během třeba od 11 a pak odpoledne, myslím, že v 1 hodinu bude ten hlavní program v Táboře, tak jsou srdečně zváni.
Tak, 26. Máme to zveřejněno, já jsem to od vás tedy od Aliance přebral a dal jsem to i na Nejvíc info, aby to tam také viděli další lidé a mohli se zúčastnit. Je zase jenom na nás, dámy a pánové, jak to necháme být, anebo jestli se budeme tedy aktivně angažovat, jestli budeme se za nějaký odkaz i třeba z prezidenta doktora Edvarda Beneše býti jako lvi, tak jak to dělali naši předci, nejenom tedy ve druhé světové válce, ale samozřejmě i v první světové válce a ta staletí před. Nuž, dámy a pánové, čas se nám nachýlil, takže já poděkuji za dnešní vysílání, za zase vše obsažené informace, jak tady předsedkyni Aliance národních sil Vladimíře Vítové, takže děkuji a těším se na viděnou i naslyšenou.
Také děkuji a jenom chci říct, že to poslední rozloučení s Vlastou Chramostovou bude 14. Mm-hmm. října.
Tak to nebude kolidovat naštěstí.
Ne, nebude.
No ale chtějí zase nějaký ty klima blbouní dělat nějaký ten proces, že oblokovat někde Prahu, takže to je další věc.
Jo, to je pravda, že mají být zítra ty ekostávky plus, že přijedou ty hooligans z Anglie.
Takže super akce. No. Praha asi bude toho mít dost. A opravdu je teď výzva na České dráhy, zda posílí své spoje a mnohé další.
No, to je právě to nebezpečí, no.
Tak.
Na jednom místě se soustředí spoustu různých, různě laděných lidí a ta davová psychóza může sehrát svoji roli a když by jako byli schopní provokatéři, který některý ty provokatéři jsou schopní, tak by mohli s tím davem vlastně docela dobře manipulovat. Čili dejme si na to pozor.
Tak. Tak, to bylo i závěrečné slovo doktora Karla Haise, takže prvního místo předsedy Aliance národních sil. Já mu také tímto prostřednictvím děkuji a těším se zase na viděnou a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeju dobrou noc všem.
Dámy a pánové, musím to doplnit tím, co jsem chtěl dát v pauze, ale my jsme se k pauze nedostali. Takže samozřejmě ten odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše, který zazněl v roce 1947, myslím, že v květnu. Takže je to velice závažné a stále platné. Mějte se krásně, naslyšenou, Jarda Hladil už je nachystán. A teď ten odkaz věčný. Odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.